Друзі, вітання усім. Мене звати Василь Пихньо. Вітаю вас на хвилях Радіо НВ. Долучайтеся до прослуховування перегляду подальшого нашого інтерв'ю, яке буду записувати і радий вітати в нашій студії Михайла Кмитюка. Псевдо Майкл – це командир загону спеціального призначення безпілотних систем Національної гвардії України «Тайфун». Добрий день, Михайло.
Вітаю вас.
Знаєте, ми, звісно, сьогодні поговоримо про безпілотники, які в нас основна ударна міць нинішнього етапу оборонної кампанії України проти Росії. Але мене цікавить от що. Про «Тайфун» трішечки я би хотів розширити інформацію. Я пам'ятаю, ваш підрозділ почав формуватися десь наприкінці минулого року, правда? І мене тоді ще так от бентежила ця тема. А як це загін спеціального призначення, який орієнтований на БПЛА? Тобто зараз, коли ми вже дійшли до сьогоднішнього етапу війни, і ми бачимо, як розгортаються бойові дії, події загалом на фронті, ми розуміємо, що дрони – це типу основа основ. Ними і проводять і штурмові дії, логістичні дії майже повністю покладені на дрони, в переважній більшості своїй, десь напередку самому на нулі, і тому подібне. Тобто, вочевидь, і спецназ дроновий – це цілком логічна тенденція, яка зараз вона вже є видимою, але коли ви формувалися, напевно, проглядалися тоді, що воно таким стане. Як це виглядає? Що таке спецназ, дроновий спецназ – це як?
Насправді, якщо ми беремо у рамках бригади, да, це таке велике з'єднання, яке досить складно розгорнути там, чи перекинути з одного напрямку на інший, коли є якась там критична ситуація на фронті. Загін «Тайфун» був створений саме для того, щоб коли йде там серйозне ускладнення обстановки, перекидати його в найкоротші терміни з одного напрямку на інший.
Тобто ви загін швидкого реагування?
Фактично, ми виконуємо цю роль, де сама складніша обстановка, от в жовтні місяці ми там минулого року, ми як були на Покровську, так і є, ми або там накопичуємо засоби, тому що фактично рік там об'єктивно одна з найскладніших ділянок на сьогоднішній день.
Ви зараз працюєте, очевидь, на різних напрямках фронту, так? Я не знаю, чи можна їх озвучувати. Покровськ, зрозуміло.
Фактично ми працюємо, більша частина загону це працює на Покровському напрямку.
Тобто, от вона і виокреслюється найголовніший напрямок удару противника і де потрібно робити протидії. Буквально напередодні, так, президент говорив про те, що зараз під Покровськом ворог зібрав основний ударний кулак. Цікаво зрозуміти, а що таке ударний кулак зараз від противника? Це ж не тільки, напевно, піхотинці, це й дронова складова так само. Як вона виглядає в них?
Насправді, цей кулак був ще зібраний з того року. Тобто, він постійно накопичувався, ворог постійно наступав, тобто, і завжди, десь на протязі року ми там працюємо фактично на цій ділянці. Там було досить успішне стрибування, успішне там завдання уражень по цим цілям, але там інколи так буває, що десь там є якась просадка, і відповідно цей кулак завжди був. Наступальні дії завжди велись. Тобто питання було, ворог завжди намагався на протязі року там знайти слабке місце в нашій обороні. Відповідно, ми ж будемо відвертими. Рано чи пізно він все одно, якщо він шукає, в нього є достатньо ресурсу, достатньо сил для того, щоб знайти це місце, і намагатися прорвати там нашу оборону.
А от ви кажете, будемо відверті, рано чи пізно це станеться. Трошки хочу розширити це питання. Є таке уявлення, що самоціллю зараз наших військ десь рухатися до того, щоб от дрони зробили просто, випалену землю, таку собі буферну зону, в якій не могли вони знайти оце от віконечко для можливостей. Це реально чи ні?
Реально виключно в управлінні безпілотних систем. Якщо будуть управляти виключно управлінці безпілотних систем, це реально.
Що мається на увазі? От роз'ясніть. Тобто, якщо ми справді допилимо дронову складову, і дрони будуть літати 24/7 мільйонами над головами, тоді все реально?
Важливо розуміти взагалі тактико-технічні характеристики тих засобів, які ти застосовуєш. Інколи є там нерозуміння застосування там екіпажа, там того завдання, яке йому ставиться. І відповідно просто це потрібно зробити. Тобто, коли ти пояснюєш, що це неможливо, він не закриє. Тактико-технічні характеристики цього засобу там умовно не дозволять виконати це завдання. Це ж не він не полетить. Якщо у нього катушка умовно оптоволокна на 20 км, він ж не полетить на 25. Не полетить. Тому потрібно, щоб це управління здійснювалося виключно безпілотними системами, управлінцями, я маю на увазі, да, які розуміють повну складову тактико-технічних характеристик дронів.
Тоді я ще раз повторю це запитання, дещо, можливо, його спростивши. Чи можливо зробити так, що у нас на всій лінії фронту, от 1500 кілометрів, бо ж Мадяр, до речі, так, в нього була такий запит навіть до Верховного командування про те, що збільшить кількість сил безпілотних систем до 5% від загальної кількості сил оборони, і тоді я, грубо кажучи, там забезпечу дуже високий рівень знищення противника, і теоретично, чим більше ця цифра буде, очевидно, там зростати, тим більше є перспектив на те, що буде створена якась там зона X між нашими порядками і російськими, на, не знаю, на 10, 15, 20 кілометрів, ну, де вони реально не зможуть пробувати цього вікна. Але для цього потрібно, щоб я з вашої відповіді розумію, командування на себе, якби основні функції командування взяли ті, хто розуміється в безпілотних системах, так?
Саме так. І це одне з ключових рішень, да, де потрібно, і, мабуть, нічого не змінилося півроку назад, я говорив, що виключно за безпілотними системами, ну, буде останнє слово. І тільки таким чином ми зможемо ефективно утримувати лінію оборони. Найфактично, ну, ми так утримуємо за рахунок. У нас сьогодні боротьба за повітря йде насправді. Хто перемагає у боротьбі за повітря, той, в принципі, виконує завдання.
Зараз наша країна де в сенсі розвитку безпілотних технологій, тому що я пригадую, Михайле, в квітні цього року, здається, Андрій Білецький, тоді ще командир 3-ї штурмової бригади, він ще не був командиром корпусу, він давав інтерв'ю колезі Юрію Бутусову, тоді ще теж колезі-журналісту, зараз вашому побратиму військовослужбовцю Національної гвардії. І він казав, що от ми трохи просідаємо в сенсі технологій в частині того, що нам їх треба, я для себе от вивів таке поняття, диспетчер реалізувати технології. Про що я кажу? Це коли підведене в один софт, в один єдиний знаменник управління тими дронами, тобто керівництво на місцях тактичної оперативної ланки, воно розуміє, що в цій ділянці у нас зосереджені ось такі дрони, цей підрозділ має такі дрони, цей підрозділ має такі реби, він включає ці реби і гасить такі частоти конкретно в такий період. А такі ми маємо РЛС, які виявляють ворожі дрони в такому-то секторі, і ми закрили всі сектори. От тобто цієї інвентаризації, скажімо так, а потім після інвентаризації ще підведення до єдиного знаменника, в нас не було проведено, принаймні, на квітень цього року. Ми якось просунулися за цей час. У нас же зараз трошки більше порядковані технології. Чи це все ще такі, знаєте, ну я не знаю, кожен сам собі пан і кожен трошки тяне ковдру на себе?
Вони порядковуються там, де немає наступальних дій насправді, там, де, ну, ми ж розуміємо, ну, наступальні дії ж не йдуть по всій лінії фронту. Вони йдуть там на там, 2-3 ключових напрямках зазвичай. Тобто, там, де їх немає, там у командира бригади, у командирів, які на місцях, є можливість подумати, впорядкувати, і, в принципі, це відбувається. Повільно, але відбувається. Коли у тебе йде штурм за штурмом кожного дня, в тебе немає можливості думати про впорядкування це. Да? В тебе головне завдання
– гасити пожежі.
Не втратити людей, відбити цей наступ і готуватися до наступного. Тобто, і ти в такому режимі нон-стоп, ти не маєш змоги подумати про якесь впорядкування і так далі. Але точно це відбувається в тих бригадах, у яких менша інтенсивність там наступальних дій, або умовно там вона інколи відсутня.
Угу. Ну, тобто, під Покровськом це робити неможливо. Коли постійно ворог довбе.
Це постійне планування. Ти тільки фактично відбив штурм. Тут тобі треба перемістити позиції. Тут твою позицію спалили. Там у тебе можуть бути поранені. Тобто треба здійснювати евакуацію. Тут вже ти розумієш, що по перехопленням ворог вже готується до наступного штурму. Тобі треба прорахувати маршрути. Звідки він буде наступати. Тобто, ну, це така задача з двома зірочками думати там про цю ідеальну картинку, коли ти постійно Думаю, щоб не втратити своїх людей.
Я, знаєте, ще таку чув теорію, чому ворог певні успіхи за останній час мав під Покровськом, тому що туди зайшли якраз таки такий ударний кулак безпілотний росіян у вигляді підрозділів типу Рубікон, і в них ось ця приведення технології до одного знаменника, в принципі, на дуже непоганому лінію стоїть. Вони якраз таки зайшли зі своїми окопними, яких уже зараз називають, колись були окопні РЕБи, зараз окопні РЛС маленького типу, які дозволяють виявляти наші дрони, якісніше, ефективніше, відповідно, їх збивати. Тобто, от, ну, росіяни зробили певний прогрес у цьому сенсі, і вони створили нам дуже серйозні проблеми, коли зайшли на Покровський напрямок, ось такий ударний безпілотний кулак. Це так?
Ну, ми відкатували це з березня місяця, там, прям з березня до кінця квітня, прям це була така, дуже важко було відкатувати, бо вони заїхали, вони знялися з іншого напрямку і заїхали на Покровський, да. Якби ми видихнули там декілька, там 2-3 місяці, і знову от фактично вони там тримають там під контролем логістику, їхня, ну, там підрозділ забрав кілзону, фактично зробив її до 20, інколи до 25 кілометрів. І звичайно, вони якби мають цей успішний кейс, і вони знайшли рішення, скажімо так, протидії нашим ударним засобам в якійсь мірі.
В чому це рішення?
У їх виявленні. Тобто, як ми говоримо, да, оцей окопна РЛС, да, яка є, тобто, це досить цікаво, що це дешеве, насправді, рішення. Це не,
це китайське рішення, правда? Це з Китаю вони... Ну, чи у вас є розуміння, от як вони до цього дійшли?
Треба знайти його,
Ми ж теж можемо до цього дійти, потенційно.
Так, треба шукати рішення завжди. Тобто, ми ж всю війну у нас так іде. Спочатку є дія, є якась протидія. Тобто, ми шукаємо, як протидіяти тому засобу. Да? Сьогодні ми бачимо, як ворог також збиває повітряні наші цілі. Тобто, такого там, ще рік назад він до цього, мабуть, і не доходив. Сьогодні ворог копіює нас в якійсь мірі і бере успішні наші кейси, в себе їх масштабує. Якщо ми беремо той самий Рубікон, да, є група, центр ісследування якихось там технологій, які виключно займаються як розробкою цих технологій, так і аналізують, да, які у нас рішення, копіюють їх, можливо, або взагалі вдосконалюють скопійоване рішення і роблять його там умовно досконалішим. Ну, як ви сказали, це там, ну, далеко не дурні сидять, там так само є серйозні аналітики, які займаються аналітичною роботою, і фактично побачать вони це в соцмережах, не побачать. Можливо, якщо вони не побачать це в соцмережах, це буде, вони знайдуть рішення через 2-3 місяці пізніше. Угу. Це єдиний кейс, ну, це на мою суб'єктивну думку, знову ж таки. Але в цілому група людей сидить і так само працює над рішеннями своїми.
Ну, а в нас аналітична така робота по них проводиться?
Ну, і у нас проводиться, звичайно, просто ми хочемо дуже швидких завжди результатів. Ну, наша взагалі проблема в цілому, що ми хочемо швидко, тобто все, треба відмотати в моменті. Тобто, а насправді на це треба час, да, щоб знайти якесь рішення протидії, знайти нове рішення. Воно ж не знаходиться там, коли там вони умовно... Противник виставив відео, там, як він щось успішно застосовує, і ми хочемо, так, а чому у нас немає, там, ти читаєш коментарі, як так, типу, от ми там все виставляємо, а от вони вже там це перейняли і там це масштабують. Ну, на все потрібен час, от, на жаль, да, і час не в днях, а інколи в місяцях, да, для того, щоб знайти відповідне рішення і реалізувати його.
Михайло, а от... Які зараз у нас технології робочі? Тому що я до того веду, що там в якийсь момент всі вдарилися в оптоволоконні дрони, коли росіяни показали, що це технологія, яка дає певну перевагу. Тобто, що в нас зараз літає на фронті? Ми розуміємо, я так спробую підсумувати там зі свого погляду. У нас є класичні FPV-дрони, які ще на радіочастотах літають, на класичному радіоуправлінні. У нас є оптоволоконні дрони, у нас є дрони-крила розвідувальні, ясно, що і не тільки крила розвідувальні. У нас є бомбери, важкі бомбери, які залітають літають, знищують, вбивають противника на різних глибинах. У нас досі є мавіки, які і розвідку, хоча зараз кажуть, що вони ними розвідку забезпечувати дуже і дуже складно, тому що мавік зі своєю дальністю вимагає, щоб оператор цього мавіка був, ну, фактично, що в кіл-зоні, а це вже зараз стає, відходить на дальній план. Хоча ще донедавна мавіки і головні розвідувальні дрони були, і ударні дрони теж були. Але все рівно мавіки теж використовуються. В нас є зараз дрони камікадзе по типу як російські ланцети і російські молнії, це теж там ударні крила, ударні дрони. Ну, тобто, оця от лінійка, вона... От що зараз там найефективніше? Чи можна це виділити? Чи такого немає? Чи це вже зараз ми дійшли до якогось певного рівня ешелонованості і розмаїття дронів, що, ну, все працює, всьому знайдуть своє місце?
Ну, ми прийдемо до ешелонованості, на жаль, чи на щастя, не знаю, мабуть, на щастя. І, тому що ворог, да, як приклад, досить успішно застосовує молнію.
Молнія – це дрон-крило, дрон-крило ударний, дешевий, ну, це FPV тільки на крилі, да. І він, відповідно, летить трохи далі, ніж звичайний FPV-дрон, так?
І, якби, один з досить, на мою, да, знову ж таки, суб'єктивну думку, він досить інколи ефективно його застосовує, і це створює нам, якби, якусь проблему.
А як він його застосовує зараз, от молнію? Якщо FPV, ми розуміємо, він може полювати на піхотинця, полювати на техніку, то молнія – це для чого призначений дрон?
Ну, це логістика, яка в тилу, фактично, яка
просто по машинах
вільно їздить, це може бути і скупчення особового складу, але він має успішні кейси його застосування. Я ще півроку тому говорив, що, якби, ударне крило – це наступний крок, який у нас повинен бути для ефективного застосування проти ворога. От, ми, ну, також працюємо, у нас там є досить непогані кейси з донаведенням, тобто з автоматичним захватом цілі ворога. Але це треба масштабувати, це треба додаткові екіпажі, це треба додаткове фінансування саме на ці засоби. Але це досить ефективний засіб, так само, як і застосовують вони.
Тоді, якими ви бачите розвиток подій, тому що якими дрони будуть? Я, умовно кажучи, оптоволокно почне літати 100 кілометрів. Хоч я розумію, що це майже нереально. От спілкуючись, хоча, може, це зараз нереально. Я спілкуючись з тими пілотами, які використовують оптоволокно, або з інструкторами, які використовують оптоволокно, вони кажуть: ні, шановні, тут все так виглядає дуже просто, дуже легко, що оптоволокно – це така чудодійна паличка, яка полетить всюди, але це не так просто, тому що ти, коли летиш оптоволокном, то уявіть собі, там, навіть на 10 або 20 кілометрів полетіти, тобі треба розраховувати маршрути так, щоб ти по максимуму уникав локацій, де би це оптоволокно перегиналося. Тому що кожен перегин... Ну, а що таке перегин? Оптоволокно приземлилося на гілочку дерева – вже перегин. І таких перегинів стає все більше і більше і більше, і зв'язок втрачається. І, чесно кажучи, статистика дольоту оптоволокна до цілі, вона не така висока, як нам здається. Я знаю, там буває, що якщо 2 дрона з 10 долетіло, це добре. Якщо 4, це взагалі фантастика. Може, не знаю, може у вас як більш наченого підрозділу краще ця статистика, але тим не менше. Тобто це не чудодійна паличка, яка на 50 кілометрів, щоб вона полетіла, ну це якісь треба фантастичні планування і здібності пілота. Але загалом, до чого ми йдемо? Тобто, чи може там оптоволокно літати 100 кілометрів? Чи можуть дрони долітати до Києва, FPV-дрони? От така тема, ви, напевно, бачили, в соцмережах була останнім часом, що є подібні загрози і тому подібне. От до чого ми можемо прийти?
Ну,
в осяжній перспективі, там, давайте півроку планувати.
По оптоволокну досить складно сказати, тому що ми ще не закрили 25 кілометрів якісно, що ми могли там...
А росіяни закрили?
Вони, я вважаю, також працюють над цим. Да, там, насправді, більше питань взагалі по якості цієї оптики, по питанню пілотів, наскільки вони швидко перелаштовуються під оптоволокно. Чи буде під 100? Ну, мабуть, ні. Оптоволокно не буде застосовувати.
Саме через оці от перегини, те, що я кажу.
Да. Це, так це не буде працювати по оптоволокну. Ударні літаки, можливо, зможуть там залітати на 50 кілометрів, на 60. Це можлива історія. Залежить від там, яке буде там стояти відео, керування. Це можлива історія. Бачив буквально декілька днів назад, де росіяни відпрацювали захоплення, да, нашої цілі. Тобто вони також працюють над донаведенням автоматичним на якийсь об'єкт, який вони захоплюють. І вони мають вже успішне застосування. Тобто вони не чекають, не сидять на місці, вони також шукають рішення, щоб дрон літакового типу автоматично захоплював цілі, долітав до цілі.
Ну, от зараз ж вони так само застосовують історію того, що їхні ж молнії, літаки крила, вони доставляють, як я вже бачив, два FPV на певну дистанцію, виступають для них ретранслятором, таким собі Wi-Fi модемом, який дозволяє цим дронам, FPV-шкам уже завдавати ударів. Це збільшує дальність, насправді, що враження. Я знаю, що ми теж таке робимо, це, ну, не таємниця, свого часу ще колишній командувач безпілотних систем Вадим Сухаревський казав, що у нас є відповідні технології, які дрономатки вони називаються, їх вже навіть не в 25-му, а ще в 23-му році деякі виробники робили дрономатки. Я просто веду до того, що, ну, ця загроза однозначно з ураженням дронів збільшується, але питання ключове, от зараз на сам кінець, а чи є шанси на те, щоб поставити таку, знаєте, стіну, через яке оце все не буде пролітати, в тому числі і шахеди? Чи це, ну, зараз поки що важко уявити, щоб ця стіна така дронова, технологічна, вона існувала, ребова?
Ну, стіна – це на сьогоднішній день, це таке якесь казкове поняття для мене, що це стояло, тому що дуже швидко ми переходимо з одних частот на інші, тобто інколи ми просто не успіваємо, да, отримувати той реп, він же може бути фактично неактуальний, тому що уже ворог перейшов там, працюючи з Китаєм, там вже взагалі на якісь там кастомні частоти нестандартні, і ми в пошуку швидкого рішення, тобто цей реп по факту нам уже і не потрібен. Стіна може бути у вигляді лише одному, да, це накопичені екіпажі великої кількості з нашої сторони. Тільки тоді там, це фактично буде та кілзона, яку ми будемо не тільки отримувати, просто не давати ворогу.
Напевно, накопичені екіпажі, які будуть працювати ще по екіпажах противника.
Так, так.
Оце, напевно,
це
таким рішенням.
Дуже така складна робота. Ми, ну, от працюємо по пілотам противника. Це така дуже рутинна робота, тому що при плануванні відслідкувати, звідки вилітає, в який час, прорахувати таймінг, коли він випускає цей дрон, з якою інтенсивністю. Тобто потрібно, щоб постійно розвідувальне крило висіло над цим пілотом. На це може, ну, йти декілька днів, тобто, щоб виявити просто пілота і так співпасти, розрахувати польотну місію, щоб долетіти до нього, коли він буде або виносити цей дрон, або, якщо ми говоримо там про пілотів там Мавіків, або забирати його.
Ну от, от про такі от особливості, що таке спецпризначення і дрони, я думаю, що вдалося розкрити питання. Це по суті, що те, що ви зараз розповіли, це розвідувальні функції, це як розвідка, коли сніжками робила, тільки зараз це дронами так само робити, це все прорахувати, це все проаналізувати, розрахувати час і час підльоту, час удару для того, щоб знищити того конкретного оператора дрона, який загрожує ті чи інші локації або робить ту чи іншу біду нам на фронті. Зараз це переходить на те, що фактично пілоти стають в якійсь мірі передовою, один одного розшукуючи, знищуючи. Ось такі реалії, друзі, технологічної війни. Про яку ми говорили з Михайлом Кмутюком. Майкл, це командир окремого загону спецпризначення Національної гвардії України «Тайфун». Дякую, що ви, Михайло, завітали до нашої студії. Друзі, ставте подобайки, підписуйтеся на нас, якщо дивитеся у Ютубі. Також не забувайте донатити на класичні засоби ураження, тому що команда Радіо НВ проводить збір разом із фондом «Повернись живим» на 120-ні міномети для наших піхотинців. Тому прошу вас підтримати цей збір, який є в описі до нашого відео. Будьте здорові, на все добре та до нових зустрічей.